що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаю. Спіткав таку інформацію, що цього дня року, 19 березня, у далекому 1682-му, відбувся Собор духовництва Франції, на якому було ухвалено, що римський єпископ, або папа, як його називають, не має права позбавляти королів влади, а церква має панувати лише у духовних справах. З тих часів відомий такий термін як галліканізм. Це від старовинної назви сучасної Франції Галлія. Галліканізм або галліканство – це форма правової єпископської системи правління церкви у Франції, що хотіла мати незалежність від римського єпископа. В галліканських свободах йшлося про обмеження, про мінімізацію папського впливу на внутрішньонаціональні питання, а також про перевагу у національній церкві національних зборів єпископів над папськими рішеннями. Тодішній папа римський, 241-й за номером, Олександр VIII, засудив французький галліканізм у виданій ним конституції «Inter Multiplicis». Отже, сьогодні поговоримо про церкву, про її місію, завдання, про її роль, діяльність у світі, у суспільстві. Отже, церква, що це значить, на що вона потрібна і що вона робить. Як ви це бачите, відчуваєте, або що хотіли б підкреслити сьогодні? З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Доброго Божого дня, дорогий брат. Доброго Божого дня, слухачі. Дійсно, церква, роль церкви. І перше послання Павла до коринтян, 3 розділ, і 16, і 17 вірш. Коротенько я буду говорити з вами. Чи ви не знаєте, що ви Божий храм, Дух Божий у вас пробуває? А хто нівечить Божого храма, то знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм Божий то ви. Дійсно, і храм Божий, і Івангелія Івана, 2 розділ, із 12 вірша, очищення храму, як дійсно Господь заступається за своє. І після цього відправиш він, тобто Ісус Христос, сам і мати, і брати його, і учні до Капернауму, там перебували небагато днів. Благодать Пасха Юдейська, до Єрусалиму подався Ісус, і знайшов він, що прозивали в храмі волів, овець, головів, сиділи міняльники, зробив собі час мотузків. Він вигнав їх із храму всіх, і вівчі, і воли, міняльникам гроші порозсипав, перетав їм столи. І сказав продавцям головів, заберіть, оце звідти не рвіть з дому отця мого торгового дому. Тоді учні його згадалися, написано, ревність додому, благодідає мене. І дійсно, сьогоднішній дім – церква Бога живого. І сьогодні 12 розділ Римлян. Я буду любити один одного. І любов нехай буде у вас не всемірна, не навіть зло, творіться до доброго. Любіть один одного братньою любов'ю, випражайте один одного пошаною. У реальності не лінуйтесь, духом полайте, служіть Господеві. Тіштіть надії, утиски терпіть. Перебувайте молитві, беріть уділ у потребах святих. Будьте гостинні до жінки, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Тіхся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Думайте між собою однаково велик, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе. Не платіть нікому злом за злом, а дбайте про добре перед людьми. Коли можливо, якщо то від вас, звіть у мирі з усіма, і не мстіть. Отут 19 вірш. Саме головне, мстіть, ті самі улюблені, але дайте місті в Божому, бо написано, мені помсту на землю плачу, горді Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як прагне він напій, обороблюйся так, що звертаєш до спалим вілім на голову. І не будь переможний злом, але перемагай зло добро. Оце церква Божого. Будьте благословені, Господи, хай Господь рясно благословить.
Дякуємо, Ярославе, за участь. І дійсно, дуже багато цитат, дуже багато таких, ну якби, слушних думок якраз от про церкву, якою вона має бути, от на думку авторів цих послань. Коли Павло писав до коринтян, це перше послання, можливо, воно було і не перше, я маю на увазі, їх просто два потрапило в Біблію, то їх назвали перше і друге. Він писав туди кілька листів, не всі вони збереглися і дійшли до нас. То він каже, що між вами є незгода, і у вас, ну, є різні групи, в кожній групі якийсь свій авторитетний лідер. Одні кажуть, а ми за Кифою, А інші кажуть, ми за Полосом, а ті треті, ми, каже, за Павлом. І Павло пише, хіба Павло за вас був розіп'ятий, чи Павло прийшов до Коринту себе проповідувати? Ну і далі, от він якраз і каже про те, що ви храм Бога, ви не храм Павла, чи Кифи, чи Аполоса. Ну і далі Ярослав от цитував, думати однаково. Ну це, звичайно, якби не так, то й просто от, геть про все думати однаково. Навіть, ну, наприклад, коли хто от з нас був в шлюбі, так, ми ж побралися з людиною, яку ми з усього світу вибрали от одну однісіньку. От ця людина мені найбільше подобається, вона мені найкраще підходить, але живучи роки разом, хіба ми завжди про все думали однаково? Тобто, ну, гасло то хороше, але наскільки воно реалістично? Або тоді, в такому разі, що може мати на увазі автор? З нами Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Всевишньому Богу. Дуже гарна тема. І в моєму розумінні, що таке церква? По-перше, це зібрання віруючих людей, які хочуть спілкуватися, які хочуть прославити Бога, які хочуть читати Писання, які хочуть слухати священника, які хочуть дати допомогу нужденним. Оце основне. І вони туди приходять або по духовній потребі, або, ну, можна сказати, по плотській потребі. Але нічого. Господь робить свою роботу. Головне, щоб це було таке священне служіння, щоб люди молилися, щоб вони мали здатність до розуміння писань, до Слова Божого. І от мені дуже подобаються такі вислів, слова, знову ж таки повторюю, перший лист апостола Павла до Тимофія. І от там дуже детально описано, яким же має бути священнослужитель той, хто навчає, той, хто є провідник того зібрання, тої церкви. От другий віршик я зачитаю, будь ласка. От, а єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходьків, здібний навчати. Не п'яниця, не заводяка, але тихий, не сварливий, не срібнолюбий. І щоб добре рядив власним домом, що має дітей. Бо хто власним домом рядити не вміє, як він може пильнувати про Божу церкву?
От. Та, дякую, Ларисо. Я хотів був, ну, якби перервати, сказати, що, ну, ми більше не про священнослужителів говоримо, а говоримо саме про, ну, навіть зовнішню роль. Не просто про церкву. Люди збираються, як клуб інтересів, там читають якісь книжки. А от саме в чому полягає роль церкви в суспільстві? Адже я нагадаю, що ми відштовхнулися сьогодні від такої події, як Собор духовних у Франції, який наприкінці 17 століття ухвалив на соборі, значить цей собор, що папа римський, римський єпископ не має права позбавляти влади королів, а що церква має панувати лише в духовних справах. І отже, питання про роль церкви. Але це правда, що ось ці всі вимоги і до лідерів, вони також важливі, коли ми говоримо про церкву, тому що це важлива частина церкви, адже кажуть, який піп, такий і прихід. Маємо телефонний дзвінок. Нами Олександр, здравствуйте.
Дякую, здравствуйте. Слава могутньому Ісусу Христу. Багато дуже думок, така тема зв'язана, я вважаю, що це з політикою. Ну, хотілося б факти, аналізувати факти, щоб воно не вийшло підтасовка фактів, це дуже важливо. Аналізувати факти, як люди поступають, як країни. Бо був час у Європі, була церква, командувала. Зараз що є? В Ірані, хай там мусульмані, але все одно там церква якби командує, духовний лідер там і командує президентом. Хто там Хаменічі, хто там. І чим закінчується? У нас відділи відділилась. Ну, відділили церква від государства. Що я хочу? А мені зараз прийшла така думка. Якщо б Ісус Христос, коли він прийшов на землю, вважав, що церква і государство повинні були бути разом, він би був на місці, ну, може, спочатку там чи Ірода, Пілата, чи там далі вже пішло туди у Рим, у вищу владу, він би оттуда починав. Прийшов би не Арон той, що спалив Рим, що обвинувачив християн, а прийшов би, наприклад, ну, як би сказати так, щоб м'яко було, прийшов би наш Спаситель вместо того, і зразу б об'єднів дві власті в одну. Ну, раз вона роз'єднена була тоді ізначально, тоді, я думаю, що вона повинна бути окрема. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь. 19 березня 1682 року на соборі духовенства Франції було ухвалено, що римський єпископ не має права позбавляти влади королів, і що церква має панувати лише в духовних справах. Тож ми сьогодні говоримо про те, що таке церква, навіщо вона і яка її місія, завдання або роль і діяльність у суспільстві. Маємо дзвінок з нами. Ганна, здравствуйте.
Доброго дня. Із Біблії я знаю, що церква – це таємниче, містичне тіло Ісуса Христа. Вперше він про це об'явив своїм учням, коли він їх зібрав всіх і запитав, за кого ви мене приймаєте. І коли Петро сказав, ти Божий син, то тоді ж Ісус сказав, ти скеля, і на цій скелі я побудую свою церкву. Ніякі пекельні ворота до неї не зможуть пройти. І фактично цими словами Ісус обіцяв, що заснує свою церкву, то що в ній дасть найвищу владу Петрові. А потім історія ж розвивається так. Ісус, коли прощається з учнями, то він же їм наказує, ідіть тепер і будуйте ж церкви, тобто розповсюджуйте Євангеліє Боже, навчайте людей Божому Слову, і таким чином будуть створюватися ці церкви. Церкви, звичайно, було поняття не якась будівля, це було саме щоб у людини в своєму серці був Божий Дух. Тому фактично кожна людина – це церква Божа. Ну і, звичайно, як ми знаємо, значення церкви дуже велике. Ми навіть бачимо зараз, як зараз церква нам допомагає організуватися, молитися, вірити Богу, перемагати, добиватися всяких перемог, подавати всякі труднощі. І це все фактично ж робиться за Словом Божим. Тому головна ціль і зараз церкви – це розповсюджувати Слово Боже, вчити тексти Євангелії і, звичайно ж, наслідувати і виконувати Божі настанови. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь. Ми сьогодні питаємо у вас, шановні радіослухачі, як ви бачите церкву, її роль, місію, її завдання, покликання, діяльність у світі, тобто у суспільстві. Сьогодні ми говоримо про церкву, якби що є, ну, її завданням, її юрисдикцією і що не є. Тобто, ну, відштовхуємося ми від конкретної події, а саме 19 березня 1682 Собор духовенства у Франції ухвалив, що римський єпископ не має права позбавляти влади королів, а церква має панувати лише в духовних справах. Це така течія, яка називається умовно галліканізм або галліканство, від Галлія, так раніше називали колись Францію, форма правової системи правління єпископів у Франції, яка хотіла мати незалежність від римського єпископа. Отже, наша тема – це призначення і завдання церкви, або межі, скажімо так, її місії, її юрисдикції. З нами Віктор, здравствуйте.
Доброго утра всім, слава Ісусу Христу. Хочеться сказати о том, що церква созидає Ісус Христос. И он ее созидает так, как он задумал, и для тех дел, которые он определил. Вот. А написано о том, что будет последние дни, что будут тяжкие времена, и будет много разного всякого такого, чего люди не хотят, но оно будет. В то же время Господь сказал о том, что надо молиться за то, чтобы Царство Божие было здесь на земле, так как на небе. Вот. И написано о том, что царство мира сделается царством Господа. То есть он дает власть. То есть кто над кем имеет власть? Допустим, вот был пример такой в Библии описан, когда сыны первосвященника Скевы пытались изгнать духа нечистого. Он над ними взял власть. Он их побил, он сделал с ними, что хотел. Вот. А Иисус Христос дает реальную власть. То есть, когда человек исполняет и повинуется воле Божьей, то он его учит, он ему дает различные виды там, власти. Оно, ну, простые примеры, допустим, человек пасет стадо, он ест, имеет власть есть и пить от этого стада. То есть он, допустим, посадил виноградник, он ухаживает за ним, он имеет власть питаться от плодов. Иисус Христос дает власть над всем. Он своим ученикам дал в свое время власти исцелять и духа изгонять. То есть это все, ну, приобретаемо.
Дякуємо, Вікторе. Торкнулися теми екзорцизму, до речі. Нещодавно думав про цю історію з книги «Дії». Ісуса обвинувачували, ну, знаєте, сьогодні в церквах нерідко там обвинувачують когось там в окультизмі, там якісь зв'язки, там, чи то психології, якихось там шкіл психології з окультизмом, чи і так далі. Ісуса теж звинувачували в окультизмі, адже він займався екзорцизмом і говорили, що там щось нечисто, він щось неправильно робить. На що він відповів: «А ваші сини якою владою виганяють духів?» Тобто це була досить розповсюджена практика, і фарисейські якісь екзорцисти також це практикували. Це не те, що Ісус от тільки він це робив, і більше ніхто ніколи. Ні, це було. І якщо вони практикували, значить, ну, були якісь успіхи, якщо це все діло продовжувалося. Але да, це така царина вже для багатьох трохи страшнувата. Отже, яку ж владу дає Ісус? Говорячи про церкву, це грецьке слово, а всі книги Нового Заповіту були написані грецькою мовою. Еклезія. Еклезія, що тут цікаво, що це слово в Євангеліях зустрічається лише в одному Євангелії. І то тільки двічі. І то тільки в Євангелії від Матвія. І то в двох різних значеннях. Уже Ганна процитувала Матвія 16:18, тобто 16 розділ першої Євангелії, Євангелія від Матвія, 18 текст розділу, для зручності все це розбито, щоб було легко знайти. Там Ісус каже: «Ти камінь, і на цьому камні, або скелі, в деяких перекладах, я збудую церкву, еклезія». А друге – це Матвія 18:17, тобто 18 розділ Євангелія від Матвія, 17 текст. Але тут вже під словом «еклезія» мається на увазі окрема громада, окрема спільнота. «Якщо ж не послухає брат твій, який згрішив проти тебе, то візьми ще одного чи двох свідків, щоб там, де двоє-троє, в ім'я моє, я серед них». Так? Це розповсюджена практика такої, ну, юдейської юриспруденції тодішньої, свідки в процесі. Тоді скажи еклезії, скажи громаді, скажи спільноті. Тобто явно, що, ну, перекладається якесь поняття єврейської дійсності вже сучасною такою мовою. Тобто йдеться про те, що, ймовірно, коли це писалося, то слово «еклезія» грецьке для першохристиянської церкви вже мало дуже велике значення. Але дивно, що сам Ісус про еклезію майже ніде не говорить. Ми маємо чотири Євангелія, уявіть собі, який це обсяг текстів. І лише в одній з них, і лише вдвічі, це менш ніж скромно, ми знаходимо це грецьке слово «еклезія». Зато якщо ми читаємо вже послання апостолів, зокрема Павла, то там в десятки разів частіше це слово вже фігурує. От що цікаво. Але ми, знову ж таки, не можемо сказати, що Ісус нічого не говорив про спільноту, яка навколо нього, про спільноту вірних. Ну, це була як сім'я, пам'ятаєте, вони кажуть, що ми з ним їли і пили. От, і, наприклад, коли прийшла мати і брати його, Ісус огледів тих, що сиділи навколо нього і слухали його вчення, і сказав: «Ось брати мої і ось мати моя». Тобто, ймовірно, що дійсно, ну, самого грецького слова, грецькою він не говорив, вони говорили арамейською мовою, він не використовував, але не можна сказати, що не було, ну, ніяких відповідників, можна лише різні гіпотези висувати, як вони могли це називати, і, можливо, трошки по-іншому вони це тоді розуміли, адже нерідко дослідники текстів, біблеїсти вказують на те, що Ісус проповідував дуже близький кінець от цього світу, як люди його знають. Він казав, що вас будуть переслідувати, біжіть з одного села в інше, з одного містечка до іншого. Я вам кажу по правді, ви не встигнете обігти так всіх юдейських міст, як Син людський прийде. Тобто йшлося про якийсь, ну, не дуже довгий термін, і відтак не було смислу от щось таке творити, як там Римо-католицька церква і так далі. Ймовірно, ну, знову ж таки, є різні гіпотези, але кожна з них, я думаю, має право на існування. Ми сьогодні згадали, точніше, Ганна згадала одне з двох спогадів, згадок в вживанні випадків слова «еклезія», тобто «церква». Ти, Петро, і, ну, Петрос – це камінь, грецьке слово, і на цьому камені я закладу церкву. Дехто вважає, що це може бути натяком на такі пасажі зі Старого Заповіту, як пророка Огія, другий розділ. Ймовірно, пророк пережив землетрус, або він пророкував, якби передрікав, що скоро станеться землетрус, бо тут йдеться, що я потрясу землю і небо. Тоді люди вважали, що небо, воно стоїть на стовпах і опирається на землю, тобто це, ну, якась одна система. І прийде той, кого всі бажають побачити, і я наповню ось цей мій дім славою. «Моє срібло і моє золото», йдеться про прикраси храма. Слава цього останнього храма буде більшою, ніж попереднього, бо люди, якби, чули про розповіді про храм Соломона, скільки там було золота, дорогоцінностей, а збудували, коли повернулися з Вавилонського полону, досить скромний храм, і пророк втішає людей, ну, які, якби, розчаровані своєю теперішньою дійсністю. Ісус каже, я закладу церкву мою. Ну, і навіть якщо дійсно поставити під сумнів, що Ісус вживав якесь таке слово, схоже на церкву, йдеться, напевно, ну, про якусь спільноту. До речі, от в середині ХХ століття відкрили кумранську літературу, рукописи Мертвого моря, і в одній з печер знайшли документ, в якому йдеться, що Бог поставив його, йдеться про вчителя праведності, щоб він йому спільноту збудував. Лібнот ло одат. Оце єврейське еда, воно, ну, якби, звучить як спільнота, і в кумранській літературі, а це от сучасники Ісуса фактично, воно в деяких контекстах означало анголів як божий загін, але найчастіше все-таки вони використовували це, говорячи про свою спільноту, про єсейську общину. 19 березня 1682 у Франції відбувся собор єпископів, на якому було ухвалено, що римський єпископ або папа не має права позбавляти королів влади, а церква має панування лише у духовних справах. Це був рух галіканізму або галіканства, ну, умовно так названий, щоб про нього пам'ятати і якось говорити. Форма правової єпископської системи правління церкви у Франції, що хотіла мати незалежність від римського єпископа, у галіканських свободах йшлося про обмеження, про мінімізацію папського впливу на внутрішньонаціональні французькі питання, а також про перевагу у Національній церкві національних зборів єпископів над рішеннями римського єпископа. Отже, ми сьогодні взялися говорити про те, що таке церква і в що вона має втручатися, в що ні, яка її місія, покликання, завдання, якою має бути її роль і в чому полягати її діяльність у світі і вплив в суспільстві. З нами Микола, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. У Євангелії від Матвія 16:18 Ісус про церкву сказав: «Я побудую церкву мою, і сили адові не переможуть її». Христос церквою називає Божий народ, тобто спільноту духовно відроджених, спасенних Богом виконавців Господнього Слова. Зразком церкви, яку будує Христос, а не смертна людина, є першоапостольська церква, описана у книзі «Дії святих апостолів». Вхід у Христову церкву лежить через щире покаяння людини перед Богом за свої гріхи та через прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці. І Христос, посилаючи своїх учнів на всесвітню місіонерську ниву, промовив до них такі слова: «Ідіть по цілому світові та всьому людству Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде». Про це ми читаємо в Євангелії від Марка 16:15-16. І цей Христовий наказ стосується також усіх вірних Христових послідовників протягом всієї історії людства аж до дня другого приходу Христа. Отже, місією Христової церкви є спасіння грішників через проповідь Євангелії. Христова церква – це відокремлений Божий народ, який складається із спасенних людей незалежно від раси і незалежно від національності. Церква, яку будує Христос, ніколи не може бути державною релігією, тому що Христова церква представляє собою небесне царство, а не земне. Про істинних віруючих людей, які складають Христову церкву, Господь у першому посланні апостола Петра 2:9 сказав так: «Ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої». А про Христову церкву, яка представляє Боже царство, ще так сказав Христос в Євангелії від Івана 17:16: «Не від світу вони, як і я не від світу».
Микола, як ви розумієте, от чому царське священство? Це типу при царі там якийсь священник, і він в царській капличці для царя тільки служить, чи як?
Ні, це представник священство небесного царя, яким є Христос. От саме його написано в першому розділі книги «Об'явлення», що він нас, тобто віруючих людей, які покаялись, прийняли водне хрещення в дорослому віці і щирим серцем виконують слово Господнє, він нас називає священниками Бога живого. Тобто мається на увазі царське священство, це є представники небесного царя.
А в деяких перекладах він зробив нас царями і священниками. То може царське священство – це типу цар і священник два в одному?
Це таке порівняння йде, тому що в Старому Завіті Божим народом був ізраїльський народ. І його царі, і його священники мали особливі відносини з Богом, близькі відносини з Богом.
Ну, не всі ж, не всі царі, напевно, не всі священники, от Анна і Каяфа були священниками, але Ісуса якось не розгледіли. Так, це цікавий момент, до речі, ось ця так звана світська або соціальна влада, секулярна, іноді кажуть, так, і релігійна. Що вже в древніх суспільствах, от маленьке плем'я якесь уявимо, там уже був, ну, якби вождь, а окремо міг бути шаман або головний жрець, який знав, як правильно жертву там зарізати, як її спалити, так, щоб, ну, вишні сили почули. І виходить так, що вони владу якось розділяли. Коли ми читаємо про древню історію Ізраїля, то теж ми бачимо, ну, Мойсей, наприклад, він в собі і таку от священницьку владу, якусь релігійну уособлює, і разом з тим він, як, ну, як пізніше були оці шофети, судді, тобто не було такого розділення, ну, от, на релігійну і нерелігійну владу тоді. А пізніше, коли воно відбулося, ми бачимо, що Самуїл був незадоволений. Він в собі уособлював все, а тут народ каже: «Вибери нам, постав над нами царя». І пізніше ми бачимо, що цар і головний жрець, вони нерідко сходилися разом, щоб вирішити якусь проблему. От, наприклад, там один священник, він знайшов начебто якусь книгу і приніс її цареві. І цар її прочитав і каже, що нам робити? Ми тут не дотримували от всього, що в цій книзі. Ходімо, порадимося ще до пророчиці. Там була якась пророчиця Олдама, чи як там її звали. І от такий триумвірат. Є цар, є головний жрець і є якийсь пророк. І вони втрьох вирішують, що їм робити. Такі цікаві моменти. Ну, так і сьогодні. Є, якби, світські влади, є народні обранці, які представляють владу народу, делегати від громад. А є також, ми навіть сьогодні день народження Аліни Костенко, ми говоримо також і про, владу авторитета. Людина, яка бездоганним життям і чесним словом, заслуговує бути почутою. От. І відтак, такі видатні люди, як от Микола сказав, що були особливі священники, особливі царі, як от Давид, якісь праведні люди, які мали вплив, мали владу слова, до них дослухалися. Маємо дзвінок, з нами Павло. Здравствуйте.
Здравствуйте, это менший брат ваш Павло. Я хочу сказати, провести три паралелі. Тільки не спішіть. Саме перше, это Господу Богу, Творцу, предпочтение, а то все постороннее. От один момент такий, до одного проповідника підійшли, женився один і говорить, як мені поступати з мамою, як жінкою. А він дуже просто, говорить, з мамою поступай так, як з мамою, а з жінкою поступай так, як жінкою. Тепер ще одне. Ісус, я дуже коротко. Ісус сказав, віддавайте кесареву кесарю, а Божє Богу. І не тільки в деньгах, а то во многому це відноситься. І що? Одно саме останнє. Візьміть Даниїла. И Сидрах, Месах и Авдинаго. Они не отступали, хотя они там были в управлении, но то, что касается Господа, они даже согласны потерять жизнь. Вот это да поможет нам Господь, чтобы правильно понимать эти вещи. Благодарю.
Дякуємо, Павло, за участь. Ми сьогодні згадали про те, що, власне, слово «церква» в Євангеліях майже не зустрічається. Тобто, катастрофічно зникаюче мало, лише двічі, і то тільки в одному з чотирьох Євангелій. Врешті трьох жодного разу не зустрічається слово «еклезія» грецьке. Але не можна сказати, що Ісус не говорив про якусь спільноту, згромадження, про якусь групу або про людей, які дослухаються до його слів і гуртуються навколо нього. Так, наприклад, він дуже часто говорив про чарітку. «Не бійся, чарітко мала, бо вгодно було отцеві вашому дати вам царство». Про себе він говорив як про доброго пастуха, який знає всю свою кожну ходібчину на ім'я. Також він говорив, що він як пастир збирає розпорошених. Пізніше апостоли також вдавалися до цього образу, що всі ми були як ті овечки заблукані, кожен на свою стежину збочив, але повернулися ми до пастиря і до хранителя душ наших. Також він говорив про своїх людей, про, так би мовити, новий Божий нарід, я б сказав, як про весільних гостей. Чи можуть поспостити гості на весіллі, як молодий із ними. Далі він говорив про них як про Божий сад або город, про посіяні хороші рослини. Їм протиставляються, рослини іншого походження, недобрі, які не дають доброго для людини плоду, що його можна було б їсти. Також він говорив про них як про спійманих в невод, в сітку риб. Ну і іншими такими різними способами можна сказати, що так, ймовірно, що про еклезію Ісус не вчив свого часу, от що пізніше цей образ якось війшов, ну, як грецький відповідник. Я нагадаю, що еклезії ми називали в грецьких полісах, таких як Афіни, зібрання свобідних повнолітніх чоловіків, які мали от владу на цих народних зібраннях ухвалювати якісь рішення. Чи то там воєнні, чи цивільні, що ми будемо будувати, на що ми скидаємося грішми і так далі. От такі віче таке народне називалося еклезія. Маємо дзвінок, з нами Зиновій на зв'язку. І...
Я чую вас.
Так, і ми вас чуємо, Зиновію. Так, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Ісус Христос, який заснував свою церкву, як слушно зауважив брат Микола, що не повинна церква вмішуватися в політику, і царі керівники держав не повинні керувати церквою. І Христос, він ніколи не вмішувався в політику. Він не закликав до повстання проти римських окупантів. Він вказував, що є царство, яке в якому не буде ні воїн, ні ненависті, ні братовбивства. І це царство, його царство. Хоч він дуже легко міг зруйнувати цю римську державу.
Ну, це вже питання, наскільки легко він міг щось зруйнувати. Ну, ми це залишимо за дужками.
Я продовжу трохи. Царство Ісуса Христа, воно засновано на основному законі, законі любові. Це конституція, основна конституція. І завдання церкви в державі – це приводити людей до Ісуса Христа, царя, який зацарює, його царство не буде кінця. І не закликати ні до яких воїн чи братовбивства. Це не є метою царства Ісуса Христа. Але чому в нас існують такі непорозуміння між конфесіями? Це тому, що політична влада має владу, ну, в деяких державах, над церквою. Це неправильно. Або церква намагається впливати на політиків. Це теж неправильно.
Ну, бачите, от кажуть, що там чоловік голова в сім'ї, але ж не можна сказати, що жінка ніяк на чоловіка зовсім не впливає. Ми ж всі якби тут у купочці. От, наприклад, Давид. Він же ж не жрець, він не священник, але ми бачимо, що він у льняному одязі, в ефоді в якомусь там витанцьовує перед ковчегом, що за його ініціативою ковчег з одного місця, де він там споконвіку стояв довго, переносять в інше. І ніхто не каже, що ти робиш, що ти втручаєшся в церковні діла. Ну, добре, хтось скаже, це старий заповіт. Але яка різниця? Людина є людина. Хоч тисячу років тому, хоч сьогодні. Все впливає на все, звичайно. Цього дня року, 19 березня, у 1682-му на соборі духовенства або єпископів Франції було ухвалено, що римський єпископ або папа не має права позбавляти влади королів, а церква має панування лише у духовних справах. Тож, ми сьогодні говоримо про церкву, про її місію, завдання, про її межі, юрисдикцію, її роль і діяльність, якою вона має бути, в чому полягати у світі, у суспільстві. Тобто, про впливовість церкви, про її місце у суспільстві. І сьогодні, до речі, я от відкрив Конституцію України, зачитаю буквально кілька рядочків. Конституція України має найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції. І от в Конституції читаємо: церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Ну і також от в 15-й статті жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. Жодна ідеологія, жодна релігія. Ми бачимо, що церква так відділена, це особлива така царина або царство, як сьогодні говорили наші радіослухачі. Ну, а говорячи з боку текстів, з боку біблеїстики, ми згадали, що слово «церква» в Євангеліях майже не зустрічається. За двома винятками з одного лише Євангелія, Євангелія від Матвія. І вжито це слово в двох різних значеннях. Перше – це в такому глобальному, я створю мою церкву на цьому камені. І друге – це як про конкретну спільноту, що як прогрішиться проти тебе твій брат, то піди і поговори з ним вічнавіч. Якщо ж не послухає, не почує тебе, візьми ще одного чи двох. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я посеред них. І власне, якщо і їх не послухає, то скажи спільноті. Тобто багатьом близьким, які знають і тебе, і їх. Тобто з ким ви в общині, з ким ви спілкуєтеся. Ми згадали сьогодні про певні відповідники в єврейській літературі в той час, про Кумра. Це спільнота, яка називала себе, між іншим, Новий Заповіт і Діти Світла, Сини Світла. І там сказано, що Бог поставив вчителя праведності, щоб той Богові общину побудував. Це єврейське слово «еда». Ми також говорили, що Ісус говорив про новий нарід, про обраних, про маленьку черідку. Тобто, що більшість все-таки ігнорувала те, про що він говорив, але були поокремі люди, які з цікавістю пішли за ним і хотіли бути більше з ним. Дехто з них навіть спитав: «Рабі, де живеш?» І він їм сказав: «Підіть і побачите». Вони пішли і пробули разом з ним весь той день. Тобто вони слухали його. Пізніше ці люди говорили, що ми з ним їли і пили, і його торкалися руки наші. І ми свідчимо, що це було слово життя. Але, як сьогодні вже сказали наші радіослухачі, наприклад, відмінністю було те, що в Кумрані спільнота порівнювалася з таким символом, як воїнство Боже. Ми в Біблії часто читаємо Яхве Цебаот, тобто Господь воїнств. Ну і тут йдеться і про зорі. Зорі порівнюються з анголами, адже люди споконвіку вірили, що зорі – це якісь от божественні вишні істоти, що вони безпосередньо впливають, діють на земні судьби. Наприклад, в одному з найдревніших уривків Біблії, пісня Девори, йдеться, що зорі зі своїх шляхів билися із Сісерою. От, але в Новому Заповіті ми, здається, не знаходимо, ну, принаймні, в Євангеліях, ну, я, принаймні, не пам'ятаю порівняння от церкви саме з військом. Хоча уже в книзі Апокаліпсис, можливо, можна знайти подібні образи і порівняння. Ну, принаймні, там зустрічається тріумфуючий такий символ. Він гряде на білому коні, і військо небесне, вони теж на білих конях. Білий кінь – це образ переможця, який входить до переможеного міста. Добре, заговорили про анголів. Одна з асоціацій з анголами чомусь – це крила. Напевно, тому що вони швидко виконують усяке завдання, яке отримують від Всевишнього. Пісня «Крила» співатиме Ганна Казга. Дзвінок з Чернівців, з нами Марія. Вітаємо, пані Марія.
Доброго дня.
І вам.
Можна говорити?
Так, можна.
Я хочу прочитати стих з Ефесіаном, 2 глава, 13 стих. Хоча колись ви були далекими від Бога, тепер ви маєте єдність з Христом і стали близькими до Бога завдяки крові Ісуса Христа. Тому ви більше не сторонні і не чужинці, а співгромадяни святих і члени сім'ї Бога. Ви збудовані на фундаменті апостолів та пророків, і наріжним каменем цього фундаменту є сам Ісус Христос. В єдності з ним ціла будівля, всі частини якої гармонійно з'єднані, зростає в святий храм для Бога. У єдності з ним також і будується дім, де Бог перебуватиме своїм святим духом. І 1 Петра, 2 глава, і 4 стих, 5 там. Коли ви приходите до нього, живого каменя, що відкинений людьми, але вибраний Богом і дорогоцінний в очах Бога, то з вас самих, як із живого каміння, будується духовний храм, щоб ви стали святим священством і через Ісуса Христа приносили духовні жертви, приємні Богові. Так що ми з цих стихів розуміємо, що це духовний храм, це ті, що приходять до Бога і поклоняються йому, і з цього ми маємо багато понімання велике.
Дякуємо, дякуємо. Кажуть, що один з послідовників Ісуса написав книжку, в якій сказав такі слова, що істина не приходить в світ оголеною, вона приходить вдягненою в різні образи, символи. Тобто на основі різних прикладів ми можемо про це говорити. І от будівля така спеціальна, як от храм, ну, наприклад, археологи знаходять древні храми там в Єгипті, в Межиріччі, це цивілізації ще там Шумер, Акад і так далі. Тобто у євреїв храм з'явився значно пізніше, ніж в багатьох цивілізаціях уже існували ці храми, але образ такий от наріжного каменя, це як новий початок. Будівництво починалося торжественно з закладання оцього першого каменя, і, як правило, це робила якась ну, видатна істота, їй давали таку честь, всі там плескали в долоні чи якось по-іншому там улюлюкали, показували, що вони дуже радіють, новий початок. І от Ісуса порівнюють з закладанням такого каменя. Коли євреї відбудовували храм після того, як він був зруйнований вавілонянами, то один з пророків там писав, що Зарубавель виносить, значить, каменя наріжного, і всі радіють, і він його закладає, і буде будуватися, відбудовуватися храм. Тобто це новий початок. Ми пам'ятаємо, що в Діях апостолів там постала проблема, і начебто Яків, він каже, що брат Господній, його так називали, Ахмара, каже, що Мойсей має своїх проповідників, по всіх великих містах Римської імперії є синагоги, а Ісус має своїх. Тобто нема конфлікту. Хто хоче до Мойсея, може завжди піти до синагоги і послухати, чого там навчають. А хто хоче до Ісуса, той може уже слухати нас. От чи там Павла, наприклад, який пішов у усі ті міста і там проповідував. От новий початок. Ми читаємо, що там фарисейські книжники дорікнули зціленому і каже, це ти його учень, цього Єшуа, а ми учні Моше, ми учні Мойсея. Тобто є певна людина, яка поклала наріжний камінь якийсь початок і почала нове будівництво. Як Павло казав, що я не хотів будувати на чужій основі. Я намагався закладати там, де ще до мене, ну, не втручатися, так би мовити, в чужі справи, там, де вони вже у когось пішли. І Марія навела з послання до Ефесян, де також автор показує своє бачення. І він каже, що ви тепер домашні Богові. І оцей образ домашніх – сім'ї Бога, він є в також в Євангелії від Матвія, наприклад. Ісус каже, якщо пана дому, тобто голова сім'ї – це старший чоловік, батько, у нього вже, може, і онуки є все, але він голова цього всього клану. Каже, якщо хазяїна дома назвали Велзевулом, то як же назвуть його домашніх? І тут гра слів, просто Велзевул – це типу пан, ну, дому фактично. І домашні, ну, ясно, що йдеться про, от, про велику сім'ю. Тоді жили великими сім'ями, було спільне господарство, так було легше. Ну, пам'ятаємо, там, кайдашева сім'я, коли всі там всі в купочці живуть. Не без проблем, але так гуртом легше виживати. З нами Лідія, здравствуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Я вже другий раз пробую. Ми знаємо, що церква Ісуса Христа мішалася зняти п'ятдесятниці для євреїв, для язичників в домі Корнелія. Коли Ісус питав учнів, за кого вважаєте мене, так Петро сказав у відповідь: ти Христос, Бог, син Бога живого. Я кажу тобі, ти Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву. Ми знаємо, що після проповіді Петра покаялися, хрестились 3000 віруючих. Церква буде існувати із дня п'ятдесятниці до повного числа язичників, Римлянам 11:25. Ми не знаємо число, скільки увійшли. Постараємось увійти до цього числа, поки двері ще не закрились. Ісус сказав, моє царство не звідси. І не знаю, чи слухаєте ще мене.
Так.
Що моє царство не звідси. Об'явлення 2-3, звернення Ісуса до семи церков.
Пробачте, будь ласка, Лідія, почав псуватися зв'язок помітно. Дякуємо за участь. Про число, ну, якби, людей, такі різні цікаві є відомості. Наприклад, ну, такий диптих Луки, його так умовно називається, третя Євангелія і книга Дії, подає так, що було там близько сотні, 120 людей, які молилися в свято Шавуот, от, і... Ну, там відбулися певні події, була проповідь, і доєдналося там зо 3 тисячі, тобто церква виросла. Але читаємо в посланнях Павла, що Ісус з'являвся тільки тим, хто знав і любив його. Тобто він не з'явився ні Пілату, знаєте, міг з'явитися і сказати, а я живий, а ти мене, от бачи, який ти. Ні Ганні і Каяфі і так далі, не тим, що кричали розіпни, а з'явився тим, що любили його. Вони його побачили, Марія Магдалина, жони мироносиці, там різні свідчення є в Євангеліях, можна перечитати всі ці історії. Явився Петрові, кажуть, з'явився Якові своєму братові, який начебто за життя не вірив в нього, бо нема пророка у своїй сім'ї, так? А тоді Павло пише, що з'явився більш як 500, тобто в нього було більш як 500 симпатиків, і він всім їм з'явився, вони його побачили живим. Тобто ми бачимо, що вже, ну, напевно, в перші ж... дні ще за життя Ісуса і одразу після його смерті і воскресіння він мав не тільки 12 апостолів там чи 70, а набагато більше людей, які його знали і любили, і яким він об'явився живим. Ну, це одна з версій, як можна трактувати ці слова. Потім з'явився більш ніж 500 братів. Сьогодні, говорячи про церкву, ми багато почули про те, що це перш за все сім'я, що церква – це про людей, і що Ісус порівнював церкву з сім'єю. Так що цей образ, образ дому, тобто дім – це не стіни, а саме люди, найбільш розповсюджений саме в Євангеліях. Ісус говорив, що літні жінки – це його матері, чоловіки і учні – це його брати. Разом з тим він називав своїх домочадців, своїх домашніх малими цими або дітьми, навіть немовлятами. Наприклад, від Матвія 11:25. Хоч і вони були дорослими людьми, їх він називає іноді діточки. Потім цю ж практику перебирає автор соборних послань Івана, «Дітоньки мої». А також апостол Павло, «Діти мої, я знову мучуся, немов би знов народжуючи вас. Я породив вас Євангелією, хоч багато у вас наставників та отців небагато». І ще цікаво, що це коло людей, зібраних за столом. Ісус їв і пив з людьми, і ми часто бачимо його саме за столом. І, ймовірно, були якісь такі практики, які допомогли, наприклад, двом на дорозі в Емаус впізнати його саме тоді, коли вони сіли за стіл, і він поламав хліб. Вочевидно, він виголосив благословення якесь особливе, вони впізнали його саме в цьому. І це був такий образ, який, ну, начебто от, показує і провіщає трапезу спасених в кінці часів. Блажений, хто скуштує хліба в царстві Бога. Але іноді Ісус, ми бачимо, він розширює кордони цієї Божої сім'ї і не обмежує її колом своїх безпосередніх прибічників. Він говорить про всіх нужденних, всіх переслідуваних, всіх самотніх. І таких людей він теж начебто залучає до ось цієї Божої сім'ї. Тобто, фактично, всі ці образи, вони говорять про збирання нового народу або нової спільноти Всевишнього чи нового Ізраїля, що почалося ще з Івана Хрестителя. Він запропонував начебто людям ще раз пройти через Йордан, як колись, входячи в землю, обіцяну отцям Аврааму, Ісаку і Якову. Він сказав, що потрібне очищення, омовіння, і для багатьох, хто вважав себе в порядку, це було скандально, і вони, сказано, відкинули волю Бога про себе і не хрестилися у Івана. Але Ісус і багато інших людей прийшли і охрестилися. Отже, читаючи Євангелія, майже не виникає сумнівів, що Ісус, використовуючи різні порівняння, символи і зображення, говорить про збирання Божого народу, Божої сім'ї. Те, що пізніше було названо на грецький манер «еклесія» – «церква». До речі, кажуть, що саме слово, яким ми, слав'яни, користуємося – «церква», вона більше, ніж еклезія, нагадує першопочатковий зміст і походить від слова «дім Божий» – «кіріакон». Від «кіріос» – «господь» і «ойкос» – «дім», тобто, знову ж таки, «сім'я». Дякуємо слухачам, які зателефонували сьогодні і поділилися своїми думками щодо церкви. Що таке церква, яка її місія, її завдання, якою має бути її роль і в чому полягати її діяльність у світі, у суспільстві, її вплив.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.
Еммануїл. З нами Бог.